Úvodní čtení k dnešnímu kázání je z Žalmu 37. Pavel tady na začátku už jeho část přečetl a já teď přečtu verše od 1. až do 20. Žalm 37. verše 1 až 20. Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. Uvadají rychle jako tráva, jak zelené bílí zvadnou. Doufej v Hospodina, konej dobro, v zemi přebývej a zachovávej věrnost. Hledej blaho v Hospodinu, dá ti vše, oč požádá tvé srdce. Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Dá, že tvoje spravedlnost zazáří jak světlo, jako polední jas tvoje právo. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou nad tím, kdo strojí pikle. Odlož hněv a zanech rozhořčení. Nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Neboť zlovolníci budou vymíceni, ale kdo naději skládá v Hospodinu, obdrží zemi. Ještě maličko a bude po svévolníkovi. Všimneš-li si jeho místa, bude prázdné. Ale pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby. Je však panovníkovi jen k smíchu. Vždyť on vidí, že jeho den přijde. Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou. Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy. Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků. Neboť svévolníkům budou přeraženy paže, kdežto spravedlivé Hospodin vždy podepírá. Hospodinu jsou známy dny bezúhonných, jejich dědictví potrvá věčně. V čase zlém nebudou zahambeni, najedí se dosyta i za dnů hladu. Avšak svévolníci zhynou, nepřátelé Hospodinovi se vytratí, jak půvab lučin vytratí se v dýmu. Tolik z písma. Na dnešní den připadá v heslech jednoty bratrské právě těchto prvních 20 veršů z Žalmu 37. A pokud žalmy více čtete, tak jste si možná všimli, že právě Žalm 37 a pak ještě 49 a 73 se z celkového kontextu žalmů tak trochu vymykají. Zatímco ostatní žalmy mají více charakter modliteb a chvalospěvů, ať už oslavných, nebo prosebných, či kajícných, tak tyto tři jmenované se podobají spíše některým veršům z přísloví nebo z Jóba, popřípadě i z knihy Sýrachovec. Přečtu například přísloví 24.19. Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď své volníkům. Nebo z přísloví 24 taky, první dva verše. Nezáviď zlým lidem a nedýchti být s nimi, neboť jejich srdce rozjímá, jak připravit zhoubu a jejich rty mluví, aby potrápili. Tyto verše tedy mluví víc o lidském jednání, také o emocích, které z toho jednání vyplývají a nakonec mluví i o boží spravedlnosti. A čím se tedy vlastně ten žalm 37. vyznačuje? V prvním verši se píše: Nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo jednají podle. má nás na tento žalm uklidnit, tento verš, a možná také pokárat, kvůli tomu, že máme problém s lidmi, kterým se dobře daří navzdory jejich pochybnému charakteru? Mohlo by být. Vždyť si můžeme na základě textu starého přibližně 3,5 tisíce let říci, že se na tomto světě vlastně nic nezměnilo a člověk zůstal stejný. Bohužel. Nemáme se tedy rozčilovat a závidět, říká žalmista. V tomto případě slavný židovský král David. No jo, ale jemu se do tehdy mluvilo. Sám byl mocný, slavný, zdravý, bohatý. Pozoroval život kolem sebe, nechal si donášet zprávy a pak to v klidu komentoval. A aby měl v království klid, tak se snažil své podané uklidňovat žalmy, například tímto. Jestli to tehdy fungovalo, to opravdu nevím. Možná ještě tak za Davida a jeho syna Šalamouna, ale pak to šlo s královstvím Izraele a Judeje postupně z kopce. Možná i tím, že už jim Davidovi žalmy připadaly poněkud nereálné a odtržené od života. Vždyť okolo sebe viděli pravý opak toho, k čemu žalm tak naléhavě vyzýval. A tak ztráta naděje v působení Hospodina měla dveře otevřené. A nakonec, jak to skončilo? Skončilo to dobytím Judska, s bořením hradeb v Jeruzalémě a odvlečením Židů do zajetí v Babylonu. A tak si říkám, jestli tu náhodou není jistá podobnost s tím, co se dnes děje v Evropě. Tak to bychom nechtěli skončit, co myslíte? Ale co s tím, když si přiznáme, že i my máme dnes podobné postoje? Nejsme totiž ani o kousek lepší než staří Judejci. Možná spíš o něco horší. A to platí jak pro ty, co se hrdě počítají mezi pachatele zla, hlavně, že jim to vynáší, tak i pro nás, co bychom se tak rádi hlásili k těm spravedlivým. A proč tomu tak je? Čtený žalm 37 má jak popis neradostné situace, tak má, chvála Bohu, i návrh řešení. Přitom ale nic nepřikrášluje. Vidí člověka velmi, velmi realisticky. V každém případě tady máme dvě skupiny lidí. Ta první, říkejme jim třeba svévolníci, jsou charakterizováni například verši 7. Píše se tam, nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou nad tím, kdo strojí pikle. A nebo v 16. Lepší je to málo, co má spravedlivý, než bohatství mnoha svévolníků. Jsou to tedy ti, kteří se vydali na nepravou cestu. Cestu úkladů, svévolníci s pochybně nabitým bohatstvím. Nicméně, zatím se jim daří zjevně dobře. Jsou úspěšní a bohatí. Zatím. Pak tu máme druhou skupinu. Říkáme jim třeba spravedliví. Ta je z mého pohledu zajímavější. Snad, že bych se i já do ní tak rád začlenil. Ale říkám si, proč? Vždyť ti to mají v životě zdánlivě těžší. Především je trápí, jak se první skupině daří dobře. No a ti to spravedliví se s tím jen těžko srovnávají. Dokonce se zdá, že se víc než o sebe starají o druhé. Proto jsou tak rozrušení, rozčilení, hněvají se a co je vážnější, dokonce závidí. Pokud jsem totiž rozčilený z toho, že se svévolníkovi daří dobře, tak je to vlastně pochopitelné a možná svým způsobem i ospravedlnitelné. Ale když do mých pocitů vstoupí i závist, začíná se v mé mysli dít něco, co může skončit docela neblaze. Totiž tehdy, když se tomu nedokáží bránit a tento pocit mě bude stále více a více ovládat a bude otravovat mou mysl, až. A proto také v žalmu čteme: odlož hněv a zanech rozhořčení, nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Ano, i spravedlivý člověk může být v pokušení vzít spravedlnost do vlastních rukou a dopustit se něčeho zlého. Ne nadarmo bychom si měli připomínat historii, ve které tito opět v úvozovkách spravedliví posílali v úvozovkách své volníky na hranice. Hranicí myslím samozřejmě pořádnou vatru, neboli táborák. Pak už se ovšem jen těžko rozlišovalo, kdo byl vlastně kdo. Spravedlivý, který se dopouští zla, už totiž není spravedlivý. Odchýlil se od správné cesty a jde i on po cestě své volníků. Je stejný jako oni. Ne, je horší, protože se, ať už vědomně nebo nevědomně, domníval, že jedná správně. Mohli bychom to třeba lehce stáhnout na jeden sektářský izmus, který se nyní vzmáhá po světě i po Evropě. Ale berme to raději jen jako obecné varování, které jasně poukazuje na zlo, které číhá za rohem na každého, kdo nedokáže odložit svůj hněv, své rozhořčení, svou závist. Kdo se nezvladatelně vzrušuje nad nepravostmi jiných. Sloveso nevzrušuj se je tu použito dokonce třikrát. Dvakrát kvůli někomu jinému, kvůli druhému člověku. Je tam napsané: nevzrušuj se kvůli zlovolníkům, a pak nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle. Ale po třetí je to už kvůli nám samotným. Je to vzrušení, které nás už začíná ovládat. Je tam psáno: nevzrušuj se, ať se nedopustíš zlého. Negativní nekontrolované emoce nás tedy mohou zavést na cestí. Přitom tu není řečeno, že tyto negativní pocity neexistují nebo se nám budou vyhýbat. Jde spíše o jejich kontrolu. Protože v opačném případě se nám může stát, že se my sami ocitneme ve skupině těch, proti kterým se tak vehementně vymezujeme. Výzvy k tomu, abychom nepodléhali negativním emocím, jako je hněv, závist, rozhorčení, mají reálný základ. Vedou totiž naši mysl od Boha. Mají na naši mysl zhoubný vliv. Jestliže ale tyto emoce reálně existují a oni existují a my je pociťujeme, co dělat? Jak se bránit? Ty verše, které jsem četl, 1 až 20, tvoří přesně polovinu žalmu 37. Popis života svévolníků a života spravedlivých je tu zhruba 1:1. Ale druhá polovina žalmu 37, doporučuji přečíst, je výrazně pozitivnější. Tam jen 4 verše mluví o svévolnících. Ostatní verše mají charakter povzbuzující. Mluví o Hospodinovi jako o zachránci spravedlivých, o zachránci požehnaných. Takže jde o to připomenout si, co máme dělat, abychom se ochránili před působením našich vlastních negativních emocí, kterým se ovšem, a to je potřeba si přiznat, jen těžko lze vyhnout. Naše spravedlivé rozhořčení nad tím, co se děje ve společnosti, v politice nebo i v církvích, může mít a často mívá reálný podklad. Vidíme totiž kolem sebe neustále spoustu nepravostí. Úřady nepracují tak, jak bychom si přáli. Politici se více než službě lidem věnují modle svého bankovního konta. Evropská unie se mění v mocenský nástroj podezřelých individuí a tak dále a tak dále. Našlo by se toho víc než dost a ani není potřeba moc hledat. Co tedy máme dělat, abychom se udrželi nebo třeba přesunuli do skupiny těch opravdu spravedlivých? Nebo možná by bylo lépe říkat ospravedlněných. A nebo snad ještě lépe při použití vidu nedokonavého ospravedlňovávaných, tedy průběžně očišťovaných božích milostí od hříchu při projeveném pokání. Tedy mezi ty, kteří sice vidí, co se kolem nich děje, dokáží to i správně pojmenovat, ale jejich mysl tím není neustále otravována a nakonec možná definitivně otrávena. Žalmista nám ovšem říká, jak se máme chovat. Svou cestu svěř Hospodinu, říká ve verši 5. Doufej v něho, on sám bude jednat. A v 7. Stiš se před Hospodinem a čekej na něj. Protože v 11. pokorní obdrží zemi a bude je blažit dokonalý pokoj. A také v 18. Hospodinu jsou známy dny bez úhoných, jejich dědictví potrvá věčně. Jednání samotného Boha je tedy příslib věčnosti, příslib života věčného pro opravdu spravedlivé, pro bezúhonné, pro ty, kteří si zachovávají čisté srdce. Pokud jde ovšem o věčnost, naše vlastní vnímání času s věčností nemá co dělat. To je poznámka především pro ty z nás, co bychom nejraději viděli vše vyřešeno hned bez odkladů. Boží spravedlnost má ale svůj vlastní řád. A je v ní obsažena milost i pro dosavadní hříšníky. Tedy i pro ty výše několikrát zmiňované svévolníky. Chvála Bohu, protože se to týká i nás všech. Dovoluji si říct bez výjimky. To je tedy Boží milost. Nebylo by ale správné, kdybych se vyhnul té části žalmu, kde se mluví o Boží spravedlnosti, o soudu, který Bůh nakonec vynese nad zlem, které jde proti němu. Jak čteme ve verších 20, avšak svévolníci zhynou. Nepřátelé Hospodinovi se vytratí, jak půvab lučin, vytratí se v dýmu. A také ve 12. Proti spravedlivému strojí svévolník pikle, skřípe proti němu svými zuby. Je však panovníkovi jen k smíchu, neboť on vidí, že jeho den přijde. Svévolníci tasí meč, luk napínají, chtějí srazit poníženého a ubožáka, zabít ty, kdo chodí přímou cestou. Jejich meč však jim do srdce vnikne, jejich luky budou zpřeráženy. Zhynout v tomto případě nemusí znamenat a zřejmě ani neznamená okamžitý boží soud na zemi spojený s přísným trestem. Vždyť kdyby měl člověk zemřít za své hříchy, tak kdo z nás by dnes obstál? Smrt je zde spíše jako konečné zúčtování. Je to mzda za hříchy života, za oddělení se od Boha. Je to konečná stanice. Konečná stanice svévolníka. Nezávisle na tom, jak dlouho potrvá jeho život. Jde tedy o obecný princip božího zúčtování se zlem, které se staví proti němu. Zajímavé je zde i poukázání na to, že svévolníci nejen, že neujdou božímu trestu, ale jejich pikle se obrátí doslova proti ním. Jakoby to potvrzovalo známé přísloví, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá, které ostatně také najdeme v Biblii. A nebo také, jak říká v Novém zákoně pán Ježíš v Matoušově evangeliu, 7. kapitole, 2. verš, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni. A jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Dávejme si tedy pozor na své soudy. Ten obrazný meč našich slov může nakonec zasáhnout naše vlastní srdce. Dosud jsem mluvil o dvou skupinách lidí, přičemž mám dojem, že není vždy tak jednoduché oddělit je jasnou hranicí. Spíše mám pocit, že tu dochází v průběhu času jakési migraci, a to v obou směrech. Já osobně bych si přál více imigrantů směrem do Božího království, ale existují i opačné případy, bohužel. V každém případě se tato situace dá vyložit ještě obecněji, kdy hranice mezi dobrem a zlem probíhá nikoliv mezi lidmi, ale uvnitř každého z nás. Jsme tedy, obrazně řečeno, rozkročení nad severním pólem a je jen na nás, zda se vydáme na sever nebo na jih. Nakonec musím zdůraznit ještě třetí osobu, která je v textu neustále přítomna, a to je samotný Bůh. Jestliže bych si já osobně přál více migrantů do Božího království, tak to není nic proti tomu, jak to vidí samotný Hospodin. On přichystal spásu opravdu pro všechny. Jeho milosrdenství přesahuje naši představivost. Jeho milost je vyšší než milost kteréhokoliv prezidenta. A co je nejlepší? Je zadarmo. Nenadarmo se v jedné písni zpívá, že ty nejlepší věci jsou zadarmo. Ale jestliže je tedy Boží milost zadarmo, proč na ní lidé nestojí fronty? Možná neznají cestu, nikdo jim ji neukázal. Nebo nevěří této reklamě, už jsou proti podobným výzvám dostatečně otupělí. A nebo tam bude ještě nějaký háček. A ten tam opravdu je. Boží milost, ačkoliv je zadarmo, tak není laciná. Pokud se vám to jeví jako protimluv, tak jen zdánlivě. Hned vysvětlím. Otázka do auditoria. Co je nám nejdražší, ačkoliv jsme to dostali zadarmo? Náš život. Správně, správně. Je to náš vlastní život. Nic dražšího na tomto světě nemáme. Je to tak? Máme tu samozřejmě svou rodinu, přátelé, svou církev, vyšší principy mravní. Za to vše stojí bojovat, to nechci nějak zlehčovat. Ale náš život, to je úplně jiný level. A je jen na nás, jak s tím naložíme. Veškeré dobré rady našich rodičů, učitelů, přátel, členů církev jsou na draka, když se rozhodneme, že my sami vše nejlépe víme. A rázem jsme v té první skupině, skupině svévolníků, lidí jdoucích si svou vlastní cestou, cestou proti Bohu, protože není třetí cesty. Bůh to viděl před 3,5 tisíci lety, vidí to i nyní. A viděl to i před 2,000 lety, kdy se rozhodl, že lidem ještě jednou pomůže. Poslal tedy na zemi svého jediného syna, Pána Ježíše Krista. To nejdražší, co měl, vtělil do lidského těla, aby lidem pomohl skrze něho najít cestu k sobě, Bohu Otci. Protože to je smysl Boží lásky. Abychom našli cestu k němu a zamilovali si ho stejně, jako on miluje nás. Proto poslal na zemi Pána Ježíše Krista, abychom poznali Boží milost, která je sice, jak jsem říkal, zadarmo, ale současně není laciná. Jak by také mohla být, když za ní zaplatil Ježíš svou krví na kříži? Bůh dal to nejdražší, co měl, a očekává od nás nic méně, nic menšího než to samé. To samé. Pokud to tady teď slyšíte poprvé, může se vám to zdát hrozné, možná až rouhavé. Jakoby od nás žádal, abychom se odpálili jako nějací sebevrazi, pokud by to od nás požadoval. Naštěstí, náš Bůh je především Bůh milosrdenství a lásky. Bůh láska jest, je psáno v písmu. Co to tedy znamená, že máme svůj život, to nejdražší, co tady na zemi máme, odevzdat Bohu? Co to znamená? No, správná odpověď zní, jste už dospělí, číst umíte, rozumíte Biblii a zjistěte si to sami. Nejlepší je přece osobní zkušenost. Nevyžádané rady zásadně nepřijímáme. Ale kdo udělal osobní zkušenost s Bohem, ten ví, o čem mluvím. Možná bych ale přece jenom mohl nějaké řešení naznačit. Apoštol Pavel, který sám udělal osobní zkušenost s Bohem, mluví ve svém druhém listu do Korintu takto, v 5. kapitole, 7. verš. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové. Takto obrazně popisuje proměnu člověka, který přijal Krista do svého života, aby obrazně zemřel a narodil se znovu jako nové stvoření. Odevzdáním svého života Kristu, vyznáním hříchů a přijetím Ducha Svatého se rodí nový člověk. Ten, o němž se mluví v našem žalmu jako o spravedlivém. Protože Hospodinu jsou známy dny bezúhodných, jejich dědictví potrvá věčně. Tím, že se svého starého života vzdáme, získáme nakonec nový život, život věčný. Co to znamená vzdát se svého života, by bylo na další povídání. Já chci jen zdůraznit, že se nejedná o jakési sektářské zotročení. Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti k svému obrazu a takové nás chce především mít. Ale o tom někdy příště. Zkusím teď ještě na závěr krátce zopakovat podstatné. Za prvé, život kdysi dávno a stejně tak i dnes je složitý konglomerát lidských vztahů, které ne vždy jsou v souladu s tím, co bychom si my sami přáli. Zkusme si udržet své srdce čisté. Nepodléhejme zlu ani negativním emocím. Za druhé, konečný soud patří Bohu. i když bychom si někdy přáli vzít spravedlnost do vlastních rukou. Buďme si ale vědomi toho, že by to nedopadlo dobře. A nakonec, za třetí, Bůh má pro nás nachystané řešení. Vysvobození z hříchu a nový život. Je to skrze velkou boží milost, která je sice zadarmo, ale není laciná. Je totiž vykoupena krví Božího Syna, Ježíše Krista. Amen.